mtu mwingine katika kundi hili au chama hiki aliyekuwa na nufudh na kuwa katika ushauri na kuathiri ni mtu mmoja kiitwa Sayyid Qutb. Allah wasamehe hao makosa yao. Sayyid Qutb yeye ndio alimufakiru thani katika jamaa baada ya Hassan al-Banna. Huyu bwana ana mchango mkubwa sana katika kuipindisha ile manhaj ya Ahli Sunnah wal Jamaa, bali katika kuielekeza jamaa ikhwan al-Muslimin. Kwa jamaa al-ikhwan al-Muslimin ikawa ina mwelekeo wa Banna'iyya na al-Qutbiyya. Hii watu wa Banna hawa iko zaidi katika upande wa irja na upande wa tasawuf. Wameathirika watu wengi wasiotaka dini haswali, lakini yeye ikhwani hafungi, yeye ikhwani mlevi, yeye ikhwani afanya anachotaka. Hakuna alama yoyote ya Uislamu kwake, zote hazitaki. Alafu kuna jamaa ya Sayyid Qutb. Huyu bwana Allah amrehemu amsamehe makosa yake, ni katika watu waliohamasisha vijana wa Kiislamu kuipindua serikali ya Misri, kwa sababu siasa yake yeye sasa ililenga zaidi katika mapinduzi. Lakini kabla ya kuingia kwenye mapinduzi, aliwashajiisha vijana na kuwajenga juu ya msingi wa bid'a wa takfiru almuslimin wa hukamihim, kuwakufurisha Waislamu bila istithna na watawala wa Kiislamu walio katika nchi za Kiislamu kwamba ni makafiri. Kama ni makafiri, basi ni halali kuwapindua, ni halali damu zao kumwagwa. Sayyid Qutb ameandika vitabu Maalimu fi Tariq, Limadha a'damuni, Al-adala al-ijtimaiya, ameandika tafsiri ya fi dhilal al-Qur'an. Ukivisoma vitabu hivi ukikunguta hivi, ni takfiri tupu ya mwagika pale. Wa kullu ina'in bima fihi yamdahu, kufru takfiri ya mwagika pale. Mtaona kama mashahara hivi. Shida watu hawasomi, hawataki kusoma. Tafsiri yake imejaa mambo mengi ambayo si sawa, ni kinyume kabisa na misingi thabiti ya Uislamu, misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Na kwa sababu hiyo wanaozuoni wengi walikosoa na wakaitia makosa na wakamhukumu kwa mujibu wa tafsiri yake, kwamba huyu si mtu wa sawa, na alal aqali wakampa udhuru wa jahli katika dini. Hiyo ni adibu. Adibu Kiswahili unamuita mwanafasihi, guru. Ha? Guru kama vile Wala bin Wala, sita guru pia mnaye hapa Kenya. Sasa ilikuwa ni mwanafasihi adib, akiandika katika lugha ya kalamu yake ni sayali, ina ushawishi kwenye kuandika, andika kwenye magazeti, wapi wapi, ana uwezo mkubwa sana wa kuizungusha lugha ya Kiarabu kwa ufasaha na ushawishi, kiasi ambacho anaweza kuzitingisha nyoyo. Lakini misingi ya dini ya Kiislamu, kawaidi zake, ni misingi ya Ahli Sunna, misingi ya tafsiri, fashil katika upande huo, ni fashil. Walidhalika ata bihadhihi al-ajaib, akaleta mambo haya. Katika hayo makubwa kabisa, wachilia mbali itikadi yake ya kwamba Qur'ani ni kiumbe na kwamba anazungumzia wahdatul wujud, tukianza kumzungumza yeye hatutamaliza. Lakini alifikia wakati akazungumza maneno ambayo ni matusi dhidi ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, yamo ndani ya tafsiri yake, akimkosoa na kumtukana Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, bali anawatukana masahaba kama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wajua yule alinyongwa, sasa wajua watetezi wake hao. Lakini mtu kana sahaba na maneno yapo ndani ya vitabu vyake. Kwani sisi hatuna ghera? Hatuna ghera na dini yetu, hatuna ghera na wale uvama wa Kiislamu, watu wema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna ghera? Akishakuwa wetu tu mwanasiasa kiongozi wetu kwenye chama, basi sisi tumpenda vivyoote alivyo, hata akiwa afanya hili, basi alifikia hadhi ya kumtukana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ukirejea katika vitabu vyake kama al-Adalah al-Ijtimaiyya ukurasa wa 187 utakutana na maneno haya. Kwa kuwa sio mahali pa ushahidi wa maneno yangu na muhadhara wangu wale, kwa kuwa muda wa sasa hivi mpaka kufika mwisho wa muhadhara ni muda mfupi sana, na kupa kifurushi kizima kizima tu kwamba katika aliyoyafanya ya makosa ndani ya vitabu vyake ni hayo, ambayo wewe kwa udhaifu wa elimu yako ukisoma huwezi kugundua hilo, mpaka wapatikane watu wa kuyanyofoa yale, kukwambia kwamba hii bwana sio tamra, ni jamra. Sawa, hii si tende, hili ni kala moto, kilitia mdomoni utaungua. Sawa, hii si sunna, hii ni bidha, huwezi kujua kirahisi. Na katika umma lazima wapatikane watu wa namna hiyo. Sasa katika mambo mabaya kabisa pia yaliyojitokeza ni huyu bwana kufikia hadi ya kuwakufurisha Waislamu kwa ujumla na kufuata madhhab na manhaji ya Kikhawarij, kwa ushuhuda wa watu wake wa karibu kabisa. Kuna mtu anaitwa Farid Abdul Khaliq, ana kitabu ameandika kuhusu Ikhwan al-Muslimin fi Mizani al-Haqi kwenye ukurasa wa 115, anatueleza maneno haya. Anasema inna nash'at at-takfiri bada'at baina ba'd shabab al-Ikhwan fi sijn al-Qanatir fi awakhir al-50s wa bidayat al-60s, وأنهم تأثروا بفكر من؟ تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله، قد كفر حكامهم ومحكومهم إذا رضوا بذلك. أنا سيما فريد عبد الخالق ambaye ni mmoja katika viongozi wa Muslim Brotherhood, chama cha Ikhwan ambacho kimeenea kila mahali, mpaka Kenya kina wafuasi wake na mashabiki wake kila mahali. Ukisema Ikhwan utasimama watu utakufanyia raddi kutetea. Mmoja katika viongozi wao anasema hizi fikra za kuwakufurisha watu zimeanza kati ya safu za baadhi ya vijana wa Kiikhwan waliokuwa kwenye magereza ya Qanatir mwishoni mwa miaka ya 50 na mwanzoni wa miaka ya 60, na wao wameathirika na fikra za nani? Wameathirika na fikra za Sayyid Qutb na vitabu vyake, maandishi yake, na wakachukua kutoka kwenye vitabu hivyo, na kwamba huu mujitama wote wa Kiislamu huu ni mujitama wa kijahilia, si wa Kiislamu. Na kwamba Sayyid Qutb alichokifanya amewakufurisha watawala ambao hawakuhukumu kwa kitabu cha Allah kile alichokiteremsha Allah, na amewakufurisha raia, ndio mahkum, mahkumun ni raia, wa mahkumahum, na wale wenye kuhukumiwa watakapokuwa wameridhia hilo. Kwa vijana wa Kiislamu wakaathirika na hayo, wakaanza kuwakufurisha Uislamu katika aliyosema Sayyid Qutb katika kitabu chake fi dhilali al-Qur'an. Na kuna baadhi ya mashekhe wakaa wakaanza kuwasomesha watu au wakawarejesha watu, si mchezo bwana, angalia fi dhilali, umeona Sayyid Qutb fi dhilali al-Qur'an, kwa sababu yeye amependezwa na lugha tu. Hayo mingine itikadi, ishu ya manhaji na nini, yeye hayana muhimu sana, ipotea. Shauri yako, si ushapata lugha. Kwa hiyo wao wakawa wanawahimiza vijana. Sasa katika fi dhilali al-Qur'an juzuu ya pili ukurasa wa 1057 anasema laqad istadara az-zaman kahay'atihi yawma jaa hadha ad-din ila al-bashariyya bila ilaha illa Allah. Zama zimekwenda zikazunguka zikaja katika hali yake ile ile siku ilipokuja hii dini kwa watu ikiwaletea la ilaha illa Allah. Kisha asema faqad irtaddat al-bashariyyatu ila ibadati al-ibad wa jawri al-adyan wa naqasat an la ilaha illa Allah wa in dhalla fariqun minha yuraddiduna 'ala al-ma'adin la ilaha illa Allah. Ukisoma maneno haya hivi hivi kwa sababu huna misingi ya dini waona ni sawa tu wabeba tu, lakini anachokisema anasema watu wameritadi, hawa wanaoitwa Waislamu anawakufurisha Waislamu. Utasema mbona hajataja Waislamu? Utawaona hapo mbele tena. Khullasu almuslimin anasema watu wameritadi, wakaenda kwenye kuabudu watu, wakaelekea kwenye dini za dhulma na wakarudi nyuma, wakaiacha la ilaha illa Allah. Hata kama litakuwepo kundi miongoni mwao wanaikariri la ilaha illa Allah katika minara ya adhana, la ilaha illa Allah, huyu kafiri huyu. Hata kama ukisema la ilaha illa Allah, wewe ni muadhini, wewe kafiri tu. Msimamo wa Sayyid Qutb ukawa ni kuwakufurisha Waislamu. Maneno kama haya yameyazungumza kwenye kitabu chake Limadha A'damuni. Ushuhuda kama huo umetolewa na mmoja katika wanazuoni wa kiikhwan katika zama hizi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ana kitabu chake kakiita Harakatu Al-Ikhwan Al-Muslimin fi Al-Marhalati Al-Qadima. Kitabu niko nacho siku nyingi sana, siku nyingi zaidi ya miaka 20, na alipungui miaka 27-28, katika aliyothibitisha kwamba vijana wengi wa Kiislamu wameharibikiwa wakaingia kwenye takfiri kupitia vitabu vya Sayyid Qutb. Sasa katika kufanya vitendo hasa Sayyid Qutb, kwanza anawaamrisha vijana wajitoe muhanga, wawaue viongozi kama rais wa jumhuria, rais wa nchi, rais wa wizara, waziri mkuu, kadhalika viongozi wengine waandamizi wakubwa katika usalama wa taifa. Pia vile vile walipue mitambo kama ya umeme, stima ile, na mwasalati kama ni njia za SGR, shuleni, vunja zote na barabara na nini, haribu. Kwa nini? Kwa sababu ni jihad fi sabilillah. Sasa walipofanya majaribio ya mwaka 54 kuipindua serikali ya Misri, Sayyid Qutb na wenzake walikamatwa wakawekwa ndani. Walikuwa ndani mpaka mwaka 64 kwa shafaa ya rais wa Iraqi Abdussalam Arif, nadhani kitu kama hicho, baadhi ya ulama wa ahli sunna kina Sheikh Ibn Bazi na wengineo, akaachiwa kidogo, lakini msimamo wake uko vile vile. Akarudishwa tena ndani mwaka 66 kutokana na hatari waliyoiona serikali ya Misri wakati wa Jamal Abdel Nasser, wakaona huyu dawa ni kumnyonga, wakamnyonga. Kamata kamata ile ikawafanya watu wengi wakimbie katika nchi ya Misri, kwa Misri hakukaliki tena. Wakapokewa katika nchi za Kiislamu, kwa sababu wengi katika wao wengine ni wasomi, waalimu wa maskuli, wahadhiri katika vyuo vikuu. Wakapokewa kwa kufanywa ihsani, wakakaribishwa, wakaingia mamlaka, Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu Saudiyya, kina Muhammad Qutb ndugu yake yule Sayyid Qutb na wengineo, na wengine walitoka Sham wakaingia Saudi na nchi za Kiarabu nyingine, lakini sana wengi wao walikimbilia Saudi. wakataatafu nao, na wengine wakapewa kazi. Sasa wamekuja wao, lakini fikra zao hawakuziacha, walihama mji tu, wakabadilisha na mbinu za ufikishaji harakati zile. Lengo ni kutaka kurudisha dola, dola ya Kiislamu ambayo ilianguka, sio? Ndio hapa tulipotoka sisi, kwamba hii haraka hii ilianza ili kurudisha tena khilafa ya Kiislamu, lakini haifuati minhaji nubuwa. Hakuna muharaba wa shirki na nashri ya tauhid, wala muharaba wa bid'a, wala iltizam bimanhaji sahih التعامل مع الحكام ومحكوميهم كتعاملنا وتوالى نرأي أنا وينجينيو وهو منهج يوم بالي اللي هو أثر نعني منهج يا سيد قطب منهج يعني يكو كفريش وإسلام وكيانزي وتوالى نرأي واو بك مش وكافريكا نفكر هذي waliokuwa vijana kwa wakati huo wakisoma, kina Abdullah Azam, kiongozi na muasisi wa Al-Qaida, wakafuatiwa na kina Usama bin Laden baada yao, kina Muhammad Surur Zain al-Abidin. Na katika hizi nchi za Shamal Afrika, Gharibu al-Arab, hivyo hivyo vijana wakawa miathirika na fikra hizo. Mtu utamwona dhahiri yake, madhahiri yake, dhahiri yake ni sunni salafi, atazungumza tauhid, atakataza bid'a, lakini walaya iko kwa jamaat al-ikhwan al-muslimin. Wailak an tantaqida sayyida qutb, wailak an tantaqida sayyidahum, ole wako umkosee sayyida qutb, utashambuliwa. Kafanyaje? Sayyid Qutb watu kafa shahid, kanyongwa. Bila shaka kama hakustahiki kunyongwa, kuuawa ni dhulmu. Sisi tunaangalia alichokiacha ni sawa, aliyoyaandika ni sahihi. Kwa hiyo yale yakawa yameingizwa kwenye safu za vijana katika miaka ya 70, 80, 90 yakaja kudhihiri. Mwanzo kudhihiri haya mambo, kudhihiri mambo haya ni pale ilipotokea jambo la Saddam Hussein, raisi wa Iraki, na jeshi lake kuivamia Kuwait. Al-Kuwait ni sawa, Saddam Hussein pinge alikuwa na nguvu nyingi nyingi kweli kweli zilizomwezesha kupigana na Iran kwa miaka ile, akishambulia kulikweli Iran, akisaidiwa na nchi za magharibi mpaka alipokufa Khomeini. Sasa nguvu zile alizonazo, alitakiwa sasa apigane na Wayahudi mpaka aondoke, si wakatiluhum, si ndivyo? Sasa pigana na Wayahudi mpaka Wayahudi sasa aondoke pale katika nchi ya Kiislamu, asiwadhalilishe tena Waislamu. Hakufanya hivyo Saddam Hussein. Alichokifanya, akaivamia nchi ndogo ya Kiislamu, akaiteka Kuwait. Uongo? Nyinyi mnakumbuka watu wazima, akaivamia ile Kuwait. Yaliyotokea Kuwait hadith wala haraj. Ni shida kubwa sana. Wizi, mauaji, wana watu walibakwa, yani mambo mabaya hayasemeki. Wewe uache kwenda kupigana na Wayahudi, waingie kwenye nchi ya Kiislamu waivamie na maguvu ulionayo. Una nguvu mpaka umeitingisha Iran. Iran ni kubwa, kuna watu wanasema ni kubwa kwa Iraki zaidi ya mara sita, lakini aliitingisha kwelikweli, ikatingishika kwa sababu nchi za magharibi ilikuwa zikimsaidia. Sasa anasema hii ni safari, tunakwenda mpaka wapi? Riyadh. Tunaichukua na Riyadh, Saddam Hussein huyo. Tunakwenda mpaka Riyadh. Sasa itakuwa jamaa waje huku, Wasuudi wamekaa, jamaa waje wale tufanyeje? Nataka muone uhuwani ulipoanza kudhihiri sasa. Watu wakakaa khubara, wakaliangalia jambo, wakalitazama kwa mapana yake, itakuwaje? Ah, sasa sisi tuna maulama, tuna hayat kibaru ulama. Sio, Saudi Arabia kuna hayat kibaru ulama. Al-Rais wakatuni al-Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, imam fi hadha al-asr. Na ulama wengine wengi waliokuwa katika ile udhu ya hay'at kibar ulama, ni a'dha katika hay'at kibar ulama, ndio marji'i ahli sunnah wal jamaa. Tuulize hawa, je, yafaa kwetu sisi kuchukua kukodisha jeshi la kikafiri kujihami na kuihami mipaka yetu bwana asije, tukatumia pesa zetu za petroli au nini tuwaazime wale waje? Je, jambo hili lafaa? Yaani kwa ufupi ni kwamba mimi kama hivyo wewe wakaa mathalani kama ni hapa Nyali au kwa Mshomoroni, eh, West Nyali. Kwa Mshomoroni huko. Mwemo cheka. West Nyali. Au kwa Kongowea, au popote kwa Kisauni wapi? Jirani yako wewe ni kafiri. Bwana Johnny, Paulo, Samuel na kuendelea huko. Kafir. Ndio jirani yako. Wamekuja vijana wa Kiislamu na mapanga na mashoka wamekuvamia nyumbani kwako. Wataka kukuua. Wataka kuvunjia heshima kwa ahli zako. Wataka kukuibia mali yako. Wasikia hao waje. Pana Muhammad, kuna Ali, kuna nani, kuna nani, kuna Jaafar. Watu wa Islamu. Lakini majambazi wamekuvamia. Jirani yako ni kafiri. Pingine kwa jeshi na silaha nayo. Je, afaa kumwita Paulo, njoo nisaidie. Nimevamiwa huku. Lakini wale kuvamia ni Waislamu wenzao. Yafaa? Au utakaa kimya, ah, huyu mkafiri huyu, afadhali mtafute imamu wa msikiti. Huko Barsheba. Wewe, yani tuzungumze wewe sasa. Hem twende hivyo hivyo wewe yani. Ndio umevamiwa. Wafanyaje? Hmm? Tofauti. Hmm? Wafanyaje? Utamwita Paulo? Mkafiri yule Paulo wa nini? Sasa hapo wewe wafuata hawa ya nafsi yako, wewe wafuata hawa ya nafsi yako. Maulama wakalitazama lile jambo, masalihi yake, mafasidi yake. Hili jambo kweli katika sheria kuna khilafu na hivi, na wazoni wanasema hivi, kuna hili na hili, inna la nasta'inu bimushrikin, na hivi ni mfano kama haya. Kwa hali hii lakini itafaa tuweke masharti haya na haya na haya na haya. Wale wakatumia pesa zao Amerika, njoo weka hapa mitambo yako. Wakati wote huyu jamaa akija, kwanza tumtoe pale alipowavamia wale ndugu zetu, atoke pale, atoke katika nchi ya Kuwait, aiachie, arudi katika nchi yake, lakini asije huku kwetu. Vita ikaanza. Sasa kabla ya kuanza vita, fatwa ile ilipotoka, wanafunzi sasa waliopibeshwa fikra ya ikhwan muslimin, wakanyweshwa ile katika jamiati zile za Saudia, wakaanza kutoka pembe. Hawa wakina Safarul Hawali, hawa wakina Salmanul Auda, hawa wakati huo walikuwa ni vijana wadogo sana, na hali ya kuwa kuna jibal katika ulama wa ahli sunna wal jamaa, lakini wakapata jur'a, wakaanza kutoa mihadhara na kuwakosoa wanawazuoni kwamba hawa ni wanawachuoni wa sulta, hawa ni vibaraka, hawa ni kadha, ndani ya Saudia, na wengine wako Britania huko wakina Muhammad Surur Zain al-Abidin na kundi lake, wakiandika makalati mbalimbali, wakitumwa kwa vijana Majallatu Sunna, Majallatu al-Bayan. Sawa, mweza kuonyesha rai zenu, lakini ikawa sasa tani moja kwa moja yaelekezwa kwa nani? Kwa ulama. kwamba ni ulama usu, ulama usulta, yani Ibn Baz, ulama usulta, hawa na wachuoni wa serikali, hawa hawa wametumiwa, hawa hawa bwana kadha, hawa wameta makafiri, hawa sasa hii ni ihtilali, sasa tumetawaliwa tena, sasa maneno chungu nzima. Allah akakadiria vita ile ikapiganwa, wale wakatumia pesa zao kwa ajili ya kumuondosha Saddam. Saddam alitoka Kuwait, hakutoka? Alitoka, lakini akipigana atarusha kombora moja Riyadh, Skad, jingine itakuwa Tel Aviv, ili kuamsha awatif na hisia za watu. Watu wote wakao upande wa Saddam, wewe ukuwe kwa upande huu. Wakati kina Tariq Aziz, ikawa sasa ni ushabiki, dunia imeingiwa na ushabiki, huku Al Jazeera yatangaza huku, basi vurugu tu, ulimwengu ukaingiwa na vurugu, hajulikani nani atakiwa aseme asikilizwe, lakini ile marjiia ikhwan muslimina wakaishambulia mpaka ikawatoka vijana wa Kiislamu, wakawa hawana imani tena na ulamaa.